Իրանուչի ցանկանում, որ սիոնիստական ռեժիմի հետ հակամարտությունը վերածվի ավելի լայն տարածաշրջանային պատերազմի, եթե դա չպարտադրվի Թեհրանին, հայտարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը, հավելելով, որ իրանական կողմը պատասխան հարվածներ է հասցրել ինքնապաշտպանության շրջանակում։ Իրանի զինված ուժերի խոսնակ գնդապետ Ռեզա Սայադը հայտարարել է, որ Իրանի քաջարի մարտիկների կողմից ավելի շատ պատասխանի մասշտաբները անկասկած կընդգրկեն օկուպացված տարածքների բոլոր հատվածները։ Հատկանշական է, որ սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի բնակելի թաղամասերի վրա վերջերս իրականացված հարձակումներից հետո, այդ թվում քաղաքացիական անձանց, կանանց և երեխաների թիրախավորման, պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում են, որ տասնյակ մարդիկ զոհվել են և մեծ թվով անմեղ քաղաքացիներ վիրավորվել։ Վերլուծաբան Գոհար Իսկանդարյանի կարծիքով Իրանը չի հանձնվելու և պատերազմը երկար է տևելու։
Նաև Իրանն էր փորձում իրավիճակը թուլացնել և բանակցությունների գնալ, սակայն Իսրայել այս բանակցությունների հետ դեմ էր, կատեգորիկ դեմ էր, և նույնիսկ մի քանի անգամ Միացյալ Նահանգներին կոչ արել, որ անիմաստ ժամանակ չկորցնել և անիմաստ չմտնել այս դիվանագիտական խաղի մեջ, քանի որ Իրանը ձգձգելու քաղաքականություն է իրականացնելու։ Եվ ինչ էր առաջարկում Միացյալ Նահանգները, այսինքն կար երկու սցենար, կամ հարվածում են Իրան Իսլամական Հանրապետությանը, կամ Միացյալ Նահանգների առաջարկով գնում են Լիբիայի օրինակով, այսինքն ստիպում են, որպեսզի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ինքնակամ հրաժարվի իր միջուկային ծրագրերից։ Վերջին փուլի բանակցություններում ակնհայտ դարձավ, որ բանակցությունները այսպես ասած բացական երանգ են ստացել և չեղարկվել են, այսինքն եկել են հասել են մի կետի, որ անհամաձայնություն է եղել և Միացյալ Նահանգների և Իրանի հետ միջև, և նրանք դադարեցրել են բանակցությունները։ Պատերազմը երկար է տևելու, որտեղ Իրանը չի հանձնվելու, Իսրայելը շարունակ գելու է օգտվելով իր դաշնակցային դաշնակիցների աջակցությունից եւ փորձելու է առավելագույնը ստանալ Իրանից, այսինքն որն է առավելագույնը։ Առավելագույնը այն է, որ Իրան Իսլամական Հանրապետությունը չպետք է ունենա միջուկային ծրագիր ընդհանրապես եւ վերջ։ Երկրորդը այն է, որ իրենց պատկերացմամբ հնարավորության դեպքում պետք է փոխեն վարչակարգը։ Փոխեն այնպիսի վարչակարգով, որը ավելի համագործակցող լինի Արևմուտքի հետ, Իսրայելի հետ եւ այսպիսով իրենց պատկերացմամբ տարածաշրջան նում կձևավորվի խաղաղություն, բայց թե այդ խաղաղությունը եւ այդ կարգավիճակը ձեռնտու կլինի Իրանի պետությանը թե ոչ, դա իրենց բնականաբար չի հետաքրքրում։ Նմանատիպ խոստումներ տվեցին նաեւ Լիբիային, եւ երբ որ Մուամար Կադաֆին համաձայնվեց այդ ամենի հետ, ի վերջո մենք բոլորս գիտենք, թե Մուամար Կադաֆի հետ ինչ տեղի ունեցավ, եւ Լիբիան էլ մինչեւ հիմա կարելի ասել խելքի չի գալի որպես պետություն, այսինքն ամբողջովին ջլատված եւ ոչնչացված պետություն է դարձել։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
շաբաթվա ամփոփում։
Ադրբեջանին հաջողվում է ռազմավարական անորոշությունը պահպանել Զանգեզուրի միջանցքի արցում ու այս իրավիճակում կտրուկ գործողությունների դիմելը ռիսկային Ադրբեջանի ու Թուրքիայի համար։
Իրանը խափանել է Զանգեզուրի միջանցք ստեղծելու փորձը։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթի։
Վերջին տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Կենտրոնական Ասիայի երկրների մասնավորապես Ղազախստանի միջև հարաբերությունները վերելք են ունեցել։ Ադրբեջանին հաջողվում է ռազմավարական անորոշություն պահպանել Զանգեզուրի միջանցքի հարցում ու այս իրավիճակում կտրուկ գործողությունների դիմելը ռիսկային Ադրբեջանի ու Թուրքիայի համար։ Սպուտնիկ Արմենիա ենթարցազրույցում այս տեսակետը հայտարարել է անվտանգային հարցերով փորձագետ Դավիթ Հարությունովը, մեկնաբանելով Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթի հայտարարությունը։ Վելայաթին հայտարարել է, որ Իրանը խափանել է Զանգեզուրի միջանցք ստեղծելու փորձը։ Նա նշել է, որ երբ որոշ երկրներ փորձում էին Նախիջևանը կապել Ադրբեջանի հետ, Հայաստանի միջոցով Զանգեզուրի միջանցք ստեղծելու պատրվակով նախագիծ, որը ըստ էության կնշանակեր մասնատում եւ դեպի Եվրոպա իրանական միջանցքի արգելափակում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը վճռականորեն դեմ արտահայտվեց այդ ծրագրին եւ խափանեց դրա իրականացումը։ Իրանը կարողացել է եւ հիմա էլ կարողանում է ռազմավարական անորոշություն պահպանել այդ հարցի շուրջ, թե ինքն ինչքան հեռու կարող է գալ Զանգեզուրի միջանցքի նախագծին դիմադրելու համար, ուժ կգործադրի թե ոչ։ Այս իրավիճակում, երբ Ադրբեջանն ու Թուրքիան չունեն նստակ երաշխիքներ, որ Իրանը միայն հայտարարություններով կսահմանափակվի իրավիճակը, ռիսկային է դառնում։ Հասկանալի է, որ խոսքը ռեգիոնալ կոնֆլիկտի մասին է։ Եթե Իրանը միջամտեց, պարզ է, որ Թուրքիան էլ կմիջամտի, ասաց Հարությունովը։
Միգուցե առաջնահերթություններն են փոխվել։ Տպավորություն կա, որ ուժ գործադրելու հավանականությունն այս պահին մի քիչ նվազել է, բայց չեմ կարծում, թե ռազմավարական նպատակների ցանկից այն դուրս է եկել։ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել տերսիոնալ միջանցքի մասին, նշեց Հարությունովը։ Ինչ վերաբերում է Իրանի դիրքորոշմանը, ապա ըստ փորձագետի Թեհրանը կարմիր գիծն է պահում և բոլոր առիթներն օգտագործում է, որ ասի դեմ է սահմանների փոփոխությանը։ Իրանի համար այս թեման շատ կարևոր է, որովհետև խոսքն իրենցից դեպի հյուսիս աշխարհի հետ կապող առանցքային գծերից մեկը, եթե ոչ կտրելու, ապա տարածաշրջանային երկու այլ խաղացողների կողմից վերահսկելու մասին է, ինչը կարող է շատ բացասական հետևանքներ ունենալ Իրանի համար, որն աշխարհի հետ հաղորդակցվելու խնդիր ունի, հաշվի առնելով պատժամիջոցները, նշեց փորձագետը։ Նրա կարծիքով այս հարցում Իրանի ռազմաքաղաքական վերնախավում փող համաձայնությունը ու հստակ դիրքորոշում կա։ Հարությունովի կարծիքով չի կարելի պնդել, թե իրավիճակի փոփոխության վրա միայն Իրանն է դերակատարում ունեցել։ Նա հիշեցրեց, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքների նկատմամբ ուժային սցենարների դեպքում Ադրբեջանը Թուրքիայից բացի այլ աջակցություն չի ունեցել։ Այնպես որ այս հարցում համընդհանուր միջազգային հանրության դիրքորոշումն էլ է դեր ունեցել։ Փորձագետը չի բացառում, որ որոշակի ազդեցություն են ունեցել նաև Հայաստանի ռազմական դիմադրության վերաբերող մտահոգությունները, ինչքան էլ ռազմական հնարավորությունները հիմա սահմանափակ են, բայց նրա համար հստակ է, որ Իրանի դերն առանցքայիններից է եղել։ Հարությունովի խոսքով, այսօր, երբ իրավիճակը շատ լարված է մեր ցավոր արևելքում և Թուրքիան իրեն ներկայացնում է որպես գլխավոր հակա-իսրայելական ուժերից մեկը, այս իրավիճակում էլ Անկարան չի ցանկանա Թեհրանի հետ հակամարտության մեջ մտնել։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Իրանը խափանել է Զանգեզուրի միջանցք ստեղծելու փորձը, այս մասին հայտարարել է Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայացին, հաղորդում է ՏԱՍՆԻՄԸ։ Վելայացին ընդգծել է, որ Զանգեզուրի միջանցքի վերջնական նպատակը ոչ միայն Իրանին հյուսիսային ուղղությունից կտրելն էր, այլև Ռուսաստանի շուրջ օղակը հարավից շրջապատելն ու փակելը։ Նրա խոսքով Իրանը երբեք այնքան հզոր, անկախ և ազդեցիկ չի եղել, որքան այսօր է։ Այդ հզորության վառ նշաններից մեկը Իրանի արագ և վճռական արձագանքներ հարավային Կովկասի տարածաշրջանում ստեղծված ճգնաժամին։ Երբ որոշ երկրներ փորձում էին Նախիջևանը կապել Ադրբեջանի հետ Հայաստանի միջոցով, Զանգեզուրի միջանցքը ստեղծելու պատրվակով նախագիծ, որը ըստ էության կնշանակեր մասնատում և դեպի Եվրոպա-Իրանական միջանցքի արգելափակում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը վճռականորեն դեմ արտահայտվեց այդ ծրագրին և խափանեց դրա իրականացումը, ասել է Վելայաթին։ Վելայաթին պնդում է, որ Ջո Բայդենը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում խոստովանել էր, որ ամեն ինչ պատրաստ էր միջանցքը գործարկելու համար, բայց հենց Իրանն էր, որ թույլ չտվեց այդ նախագիծը կյանքի կոչել։
Այս հայտարարությունը վկայում է այն մասին, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նույնիսկ առանց Ռուսաստանի աջակցության կարողացել է խելամիտ դիվանագիտության օգնությամբ պահպանել անվտանգությունը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում և կանխել ՆԱՏՕ-ի ներթափանցումը, հայտարարել է Վելայաթին։ Նա նշել է, որ Իրանի հմուտ և ռազմավարական ներկայությունը հարավային Կովկասում ոչ միայն ազգային շահերի պաշտպանությունն է, այլև տարածաշրջանի գործերին արտաքին միջամտության ուժեղ խոչընդոտ։ Վելայաթին ընդգծել է, որ Զանգեզուրի միջանցքի վերջնական նպատակը ոչ միայն Իրանին հյուսիսային ուղությունից կտրելն էր, այլև Ռուսաստանի շուրջ օղակը հարավից շրջապատելն ու փակելը, սակայն այդ նախագիծը ևս ձախողվեց։ Նշենք, որ Թեհրանը հետևողականորեն դեմ է հանդես գալիս Հայաստանով արտատարածքային միջանցքին, որը պահանջում են Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Բաքուն Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի, սակայն Հայաստանը պետք է կատարի իր պարտավորությունները, Նախիջևանից Ադրբեջան անարգել երթևեկություն տրամադրելով։ Փաշինյանն էլ հայտարարել է, որ Հայաստանը դեմ չէ Նախիջևանի և Ադրբեջանի արևմտյան հատվածի միջև անարգել երկաթուղային հաղորդակցությանը, բայց Հայաստանի իրավասության շրջանակներում։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ռուսադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Ժորժ Աբրահամյանն է։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին հունիսի 11-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Երևանի հետ տարբեր ոլորտներում, մասնավորապես խորհրդարանական մակարդակում, երկկողմ հարաբերություններն լայնելու Թեհրանի վճռականությունը։ Իսնայի փոխանցմամբ Հայաստանի ազգային ժողովում մտերմիկ մթնոլորտում անցկացված հանդիպումը հնարավորություն էր վերանայելու երկու երկրների միջև քաղաքական, խորհրդարանական և տարածաշրջանային հարաբերությունները։ Ողջունելով այս հանդիպումը, Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը երկու երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների փոխհայցելությունները համարելով Իրանի և Հայաստանի միջև պատմական և բարեկամական հարաբերությունների նշան, ասել է, խորհրդարանական հարաբերությունները հարմար հարթակ են երկկողմ համագործակցության խորացման և տարածաշրջանային փոխգործակցության ամրապնդման համար։ Շարունակելով զրույցը, Իրանի դեսպանը, գոհունակություն հայտնելով առկա փոխգործակցությունների կապակցությամբ, ընդգծել է Հայաստանի հետ համակողմանի հարաբերություններն ընդլայնելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության վճռականությունը։ Իրանը պատրաստ է բոլոր մակարդակներով, մասնավորապես երկու երկրների օրենսդիր մարմինների միջև ամրապնդել Հայաստանի հետ համագործակցությունը, հավելել է դեսպանը։ Կողմերը նաև ընդգծել են տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության պահպանման, ինչպես նաև տնտեսական, քաղաքական և մշակութային ոլորտներում համագործակցության զարգացման անհրաժեշտությունը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրամյանին ռեպորտաժի համար։
Վերջին տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Կենտրոնական Ասիայի երկրների, մասնավորապես Ղազախստանի միջև հարաբերությունները վերերք են ունեցել։ Իրանի և տարածաշրջանի երկրների ղեկավարների միջև դիվանագիտական բանակցությունները արդյունավետ դեր են խաղացել կառավարական և մասնավոր համագործակցության զարգացման գործում։ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը Թեհրանում Ղազախստանի փոխվարչապետ և արտաքին գործերի նախարար Մուրադ Նուրդլիոյի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարել է, որ Իրանը պատրաստ է ընդլայնել իր համագործակցությունը Ղազախստանի հետ բոլոր ոլորտներում։ Երկու կողմներն էլ ընդգծել են երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Էներգետիկայի արդյունաբերության և առաջադեմ տեխնոլոգիաների ոլորտներում իր նշանակալի կարողություններով Իրանը հարմար հարթակ է ստեղծել Ղազախստանի և Կենտրոնական Ասիայի այլ երկրների հետ համագործակցությունը մեծացնելու համար։ Այս տարածաշրջանի ռազմավարական դիրքը կարող է նաև հանգեցնել Իրանի հարաբերությունների զարգացմանը Եվրասիայի հետ։
Կենտրոնական Ասիայի ամենամեծ տնտեսություն ունեցող Ղազախստանը կարևոր շուկա է իրանական ապրանքների և ծառայությունների համար։ Իրանը կարող է հեշտացնել Ղազախստանի մուտքը Պարսից ծոցի և արևմտյան Ասիայի շուկաներ։ Իրանը հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքի մաս է կազմում, որը Ղազախստանը կապում է բաց ծովի հետ։ Իրան, Թուրքմենստան, Ղազախստան երկաթուղու զարգացումը նույնպես կարող է խթանել տարածաշրջանային առևտուրը։ Էներգետիկայի առումով Ղազախստանը նավթի, գազի և ուրանի խոշոր արտադրող է։ Միշտեղ Իրանն ունի վերամշակման գործարաններ և էներգետիկ տեխնոլոգիաներ։ Այս ոլորտում համագործակցությունը կարող է փոխադարձ օգուտներ բերել։ Տնտեսական աճից բացի Իրանի և Ղազախստանի միջև հարաբերությունների զարգացումը կամրապնդի տարածաշրջանային անվտանգությունը և կընդլայնի մշակութային համագործակցությունը, տրանսպորտի, էներգետիկայի և տեխնոլոգիաների ոլորտներում ներդրումները նույնպես կհարթեն տնտեսական հարաբերությունների զարգացման ճանապարհը։ Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարի այցը Թեհրան տեղի է ունենում այն պայմաններում, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաջնահերթություն է տվել տարածաշրջանային երկրների հետ համագործակցության զարգացմանը։ Կրոնական, մշակութային և պատմական ընդհանրությունները համարվում են հարմար հարթակ Իրանի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների, մասնավորապես Ղազախստանի միջև փոխանակումների ընդլայնման համար։
Թանկագին բարեկամներ, ավարտելով ծրագիրը, հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ընտրել այս և մյուս բոլոր մեր հաղորդումները iranradio.ir/hy։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ընկերությանը հանձնեցինք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյան եմ և ներկայացնում եմ ինչ տեղի ունեցավ ազնիվ խոստում 3 գործողության երրորդ փուլում խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Կիրակի երեկոյան Իրանի զինված ուժերն իրականացնելով ազնիվ խոստում 3 գործողության երրորդ փուլը ծանր հարվածներ հասցրեցին սիոնիստական ռեժիմին։ Ազնիվ խոստում 3 գործողության երրորդ փուլում իսլամական հեղափոխությանը պահապանների կորպուսի հրթիռները հարձակվել են սիոնիստական ռեժիմի վրա։ Գործողության ընթացքում իսրայելի ուղությամբ արձակվել են տասնյակ հրթիռներ եւ աթսներ։ Իրանի զինված ուժերի խոսնակը հայտարարել է, սիոնիստ ավանաբնակները պետք է լքեն օկուպացված տարածքները, քանի որ դրանք շուտով կդառնան անմարդաբնակ։ Իրանական բալիստիկ հրթիռների երկրորդ ալիքն արձակվեց օկուպացված տարածքների ուղությամբ։ Սիոնիստական լրատվամիջոցները հայտարարեցին, որ մի քանի հրթիռ ընկել է Հայֆայում և լսվել են ուժեղ պայթյունների ձայներ։ Իսրայելի 14-րդ ալիքը հաղորդեց, Հայֆային հարվածած իրանական հրթիռները բազմաթիվ շենքեր են ավերել։ Թել Ավիվի Բեն Գորիոն օդանավակայանը նույնպես հրթիռակոծվել է։ Սիոնիստական ԶԼՄ-ները հաղորդեցին, որ կիրակի երեկոյան Իրանը ծիրախավորել է իսրայելի ավիատի եզերական ոլորտի և երկաթե գմբեց համակարգն արտադրող Ռաֆայել ընկերության գործարանները։ Իսրայելի հրշեջ փրկարարական կազմակերպությունը հաստատեց Իրանի կողմից իրականացված ծանր հրթիռային հարձակումները, նշելով, որ հրդեհներն են գրանցվել Ալ-Ղոց և Ալ-Շամալ բրիգադների տարածքներում։ Եփրարական ԶԼՄ-ները հայտնեցին, որ իրանական հրթիռները հարվածել են Հայֆայի նաֆտա վերամշակման գործարանին, որը նաֆտ և էներգիա է մատակարարում Եվրոպային։ Ազնիվ խոստում 3 գործողության երրորդ փուլից հետո իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մամուլի գրասենյակը հայտարարեց, շարունակելով ջախջախիչ պատասխանները հատկապես սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների համար վրեժ լուծելու նպատակով, իսլամական հեղափոխությանը պահապանների կորպուսի ավիատի եզերական ուժերի կործանիչներն ազնիվ խոստում 3 գործողության երրորդ փուլի ընթացքում ծիրախավորել են օկուպանտ բռնազավթիչ ռեժիմի հետախուզական կենտրոնները։ Օկուպացված տարածքների հյուսիսից հարավ բնակիչներին հորդորել են մտնել ապաստաններ։ Նախազգուշացումից ռոպեներ անց եփրարական լրատվամիջոցները հաղորդել են, մենք շփոթված ենք, մինչ համակարգերը հաղորդում են իրանական հարձակումների մասին, մի շարք այլ հաղորդագրություններ հերքում են դա։ Իրականացվել են ազնիվ խոստում 3 գործողության երրորդ փուլի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ ալիքները, որոնց ընթացքում օկուպացված տարածքների ուղությամբ արձակվել են հրթիռներ և ԱԹՍ-ներ։ Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամ։ Բարեկամներ, դուք լսում եք հատուկ պոդքաստ, ազնիվ խոստում 3 գործողության փուլերի վերաբերյալ։ Այս հարձակումների ժամանակ Իրանը ծիրախավորել է Թել Ավիվը, Հայֆան, Նեգևը, Բենեյ Բրակը, Բեթ Տիկվան, Փեթահ Տիկվան, Նիֆտը և Այալոնը։ Ալ-Ջազիրան մեջբերել է իսրայելական լրատվամիջոցներին, որոնք գրել են իսրայելական բանակը հայտնում է, որ այս հարձակման ժամանակ իսրայելի ուղությամբ արձակվել է մոտ 100 իրանական հրթիռ։ Տարբեր լրատվամիջոցներ հայտնել են, որ իրանական հրթիռները հարվածել են օկուպացված Նեգևի փակ ռազմական օբյեկտին, ինչի հետևանքով սպանվել են բարձրաստիճան զինվորականներ։ Ենեթի ռազմական լրագրողը գրել է, Իրանը դեռևս չի արձակել իր 1 կամ 1.5 տոննա քաշով հրթիռները, ինչպես նաև չի օգտագործել իր թևավոր հրթիռները։ Մենք պետք է ձգտենք պատերազմի քաղաքական ավարտին։ Ազնիվ խոստում 3 գործողության 8-րդ փուլին զուգահեռ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն հայտարարել է, այս գործողության ընթացքում կիրառվել են ժամանակակից մեթոդներ եւ բաղերի, Սալամի, Հաջիզադեի եւ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի միուսնահատակների կողմից ամրապնդված տեղեկատվական ու սարքավորումներով հագեցած հնարավորությունների միջոցով խաթարվել է թշնամու բազմաշերտ պաշտպանական համակարգերը, ինչի արդյունքում ռեժիմի պաշտպանական համակարգերը ցիրախավորել են միմյանց։ Չնայած Իսրայելին, Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի աջակցությանը եւ ամենաժամանակակից ու նորագույն պաշտպանական տեխնոլոգիաների առկայությանը, իրանական հրթիռները հաջողությամբ խոցել են օկուպացված տարածքներում գտնվող թիրախները։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն հայտարարել է, ազնիվ խոստում 3 եւ առաջիկա գործողությունները կլինեն շատ ավելի ավերիչ, ավելի դժվար, ավելի չկրիտ եւ ավելի կործանարար, քան նախորդները։ Այս գործողությունը ցույց տվեց, որ Իրանի վերաբերյալ սիոնիստական ագրեսիվ թշնամու եւ ամերկացիների հաշվարկներն ու գնահատականները բացարձակապես սխալ էին եւ հիմա մենք ականատես կլինենք սիոնիստական օկուպացիոն ռեժիմի փլուզման։ Այս հանցավոր ռեժիմի կողմնակիցները պետք է իմանան, որ կեղծ ռեժիմի կենսական նշանակետերի դեմ արդյունավետ, նպատակային եւ ավելի ավերիչ գործողությունները կշարունակվեն մինչեւ դրա լիակատար ոչնչացումը։ Թագագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում ես ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում, Instagram-ում, հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստինա Աբրահամի երկիր պոդքաստը։ Ես Արթին Ալավերդյան եմ, Իրան ռադիոյի եթերի ձեզ հետ եմ Պաղեստինա Աբրահամի երկիր պոդքաստի 6-րդ համարով։ Պաղեստինա Աբրահամի երկիր պոդքաստի 5 դրվագներում մենք Թորայի տեսանկյունից քննարկեցինք սիոնիստների պնդումը, որ ավետյաց երկիրը իրենց նախնիների հայրենիքն է, իսկ այսօր 6-րդ էպիզոդում, սիրելի ունկնդիրներ, կխոսենք սիոնիզմի կազմավորման և նրանց նպատակների մասին։ Հարյուր 20 տարի առաջ, երբ պատերազմի բոցերը դեռ չէին բռնկվել ամբողջ Եվրոպայում, Շվեյցարիայի Բազել քաղաքը հյուրընկալեց ամբողջ Եվրոպայից ժամանած հրեաների, որոնք մասնակցեցին առաջին համաշխարհային հրեական համաժողովին։ Միջոցառումը կազմակերպել էր երիտասարդ լրագրող Թեոդոր Հերցելը, որը գիրքեր գրել և հրատարակել հրեաների տառապանքների մասին։ Գրքի վերնագիրը խիստ վիճահարույց էր կրոնի հետևորդների շրջանում՝ հրեական պատմություն։ Այս վերնագիրը այդ օրվա միջոցառումը դարձրեց Հերցելին սիոնիզմ բառի մասին հարցնելու առիթ։ Սիոնիզմը ներկայացվել էր որպես մի միտում, որը կրոնական սկզբունքներին, եթե ոչ լուսանցքային, ապա երկրորդային առաջնահերթություն էր տալիս և խառնում է ազգայնականությունն ու ռասիզմը և պատմությունը, այսինքն անցյալի իրադարձություններն ու զարգացումները, և աղավաղում ու յուրացնում էր իր օգտին։ Հերցելը պնդում էր, որ հրեաների համար նվաստացման ու տառապանքի ժամանակաշրջանը չի ավարտվի, մինչև նրանք չազատվեն ոչ հրեաներին ենթարկվելուց և չունենան իրենց սեփական հայրենիքը անկախ պետությունով։ Ժամեր անց դոկտոր Շապրյան, ով իր կյանքի երկար տարիները նվիրել էր եբրայերեն լեզվին, կոչարեց համաժողովին ներկա պատվիրակներին հայտարարել իրենց հավատարմությունը սիոնի սիրահարների շարժմանը և եբրայերեն լեզվի վերածննդին։ Երբ համաժողովի մասնակիցների միջև տարաձայնություններ առաջացան, տարեց պրոֆեսորը կոչարեց մասնակիցներին մի կողմ դնել տարաձայնությունները և միասնությամբ ու ազնվությամբ առաջ շարժվել դեպի ընդհանուր նպատակ։ Այս հանդիպման ժամանակ հրեական պետության ստեղծման մասին երբեք չխոսվեց, այնպես որ մի քանի տարի անց սիոնիստների առաջնորդը 10-րդ համաժողովի բացման արարողության ժամանակ կանգնեց ամբիոնի ետևում և հայտարարեց. «Միայն նրանք, ովքեր մնում են անտեղյակության մեջ կամ ունեն չար մտադրություններ, կարող են մեզ մեղադրել անկախ հրեական պետությունը ստեղծելու ցանկության մեջ»։ Առաջին համաժողովում Շապրյան մշակեց միայն մի քանի կանոնադրություն Սուրբ Երկրում ներկայության համար, որոնցից մեկը մշակութային կանոնադրություն էր։ Սակայն երիտասարդ Հերցելը առաջին համագումարի ավարտից հետո, երբ վերադարձավ իր գրասենյակ, իր օրագրում գրեց. «Բազելում ես հիմնադրեցի հրեական պետությունը, եթե այսօր բարձրաձայն հայտարարեմ այս նախադասությունը, կհանդիպեմ աշխարհի ծաղրին. Հնարավոր է հաջորդ 5 տարիների ընթացքում և անկասկած հաջորդ 50 տարիների ընթացքում բոլորը կհասկանան սա»։ Թեոդոր Հերցելը հիմնադրեց մի միտք՝ սիոնիստական համաշխարհային գերիշխանություն ամեն ինչի վրա։ Այս ռեժիմում իր ռազմավարությունների մասին նա գրում է. «Իսրայելի սահմանները բավականաչափ լայն կլինեն և կներառեն Դավթի ու Սողոմոնի իշխանությունների սահմանները. Այս սահմանները կփոխվեն, կախված ներգաղթյալների աճից եւ նրանց կարիքներից։ Այս մտքի համաձայն սիոնիզմի անբաժանելի մաս կազմող տարածամոլությունը պահանջում է լայնածավալ մեդիա եւ ռազմական պլանավորում։ Հետևաբար նրանց ռազմավարության կարևոր ծրագրերի շարքում է հարևան երկրներից ավելի շատ հողերի բռնագրավումը եւ նրանց բնակիչների հարկադիր վտարումը արաբների նկատմամբ անընդհատ բռնության եւ սպառնալիքների միջոցով։ Այս խնդրի լուծումը հոգեբանական պատերազմի ստեղծումն էր արաբներին վախեցնելու եւ հարկադրելու, ինչպես նաեւ նրանց խրախուսումը արտագաղթելու եւ փախչելու համար։ Երուսաղեմի կործանումից հետո ամբողջ աշխարհում ծրված հրյանները պահպանեցին իրենց կրոնական միասնությունը եւ պատմության ընթացքում որպես ռասայական եւ կրոնական փոքրամասնություն հալածանքների բախվելով երբեք չմոռացան ավետյաց երկրի իրենց երազանքը։ Եվ այս ցանկությունն այս շարժման հիմնական պատճառն էր։ Համաշխարհային սիոնիզմի հաստատումից հետո սկսվեց հրեական ներգաղթը Պաղեստին, չնայած խիստ կանոնակարգերին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին Իսրայելում հրեական պետություն ստեղծելու գաղափարը լրջորեն բարձրացվեց։ Պաստորեն նրանք անտեսեցին այն փաստը, որ Պաղեստինում ապրում էր հարուստ եւ ինքնատիպ քաղաքակրթություն ունեցող ժողովուրդ, եւ ստեղծեցին Պաղեստինցի փախստականների խնդիրը արաբներին վտարելով։ Իր նպատակին հասնելու համար սիոնիզմը պետք է ազդեր համաշխարհային կարծիքի վրա։ Հետևաբար պարզ գաղափարախոսությունից այն վերածվեց բազմաճյուղ հաղորդակցման համակարգի։ Սիոնիզմը հիմնված է էքսպանսիոնիզմի, ռասիզմի եւ աշխարհի ազգերի միջև պարակտման վրա։ Այս կազմակերպությունն ունի հետախուզական եւ լրտեսական կենտրոններ աշխարհի երկրների մեծ մասում։ Համաշխարհային սիոնիզմի ամենակարևոր եւ արդյունավետ մարտավարությունն է ամբողջ աշխարհում հանրային լրատվամիջոցների օգտագործումը։ Պատմության ընթացքում Իսրայելի զավակներից ի հայտ է գալիս մի կերպար, որը հայտնի է որպես ամբարտավան եւ մոլորված ազգ, դատարկ փառասիրության դրսևորում, որը մարդկանց տանում է դեպի ակնհայտ մոլորության։ Ամենակարող Աստված բազմաթիվ մարգարեններ է ուղարկել Իսրայելի զավակների համար եւ նրանք դարձան հուդայականության հետևորդ։ Սակայն որոշ ժամանակ անց նրանց կրոնը դարձավ ապստամբության եւ բռնակալության կողմը։ Մի իմաստով նրանք ուրիշներին համարում էին իրենց ստրուկները եւ հենց այս ամբարտավանությունն էր, որ Իսրայելի զավակներին դրդեց սպանել եւ կոտորել այլ ազգերի, զրպարտել, տանջել եւ հալածել նրանց։ Այս չար համոզմունքը հանգեցրել է աշխարհի մյուս ազգերի նսեմացմանը եւ կրոնի անունից նրանց հետ վատ վարվելուն։ Հաջորդ սերնդի հրյանները նույնպես կրթվել են այս ուսմունքներից ոգեշնչվելով եւ հետեւաբար հրեական ապստամբություն աստիճանաբար բազմապատկվել է։ Հրյանները վախենում էին, որ մարդիկ կգիտակցեն իրենց սխալ ուղին եւ այլ ազգերի ու ժողովուրդների դեմ ուղված գործողությունները։ Հետեւաբար նրանք փորձեցին գերիշխել պատմության եւ քարոզչության գործիքների վրա եւ իրենց հանցագործությունները վերագրեցին իրենց թշնամիներին։ Սիոնիստները կարծում են, որ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները անարդարություն են գործել իրենց նկատմամբ եւ այդ պատճառով նրանք ատում են բոլոր ազգերին, մասնավորապես արաբներին։ Նրանք կարծում են, որ արաբական ազգերը խլել են իրենց հողերը եւ հետեւաբար սիոնիզմի հիմնական նպատակներից մեկը ավետյաց երկիրը վերադարձնելն է, այնտեղ նոր աշխարհակարգ հռչակելու համար։ Ինչպես նշեցինք նախորդ էպիզոդներում, սիոնիստները պնդում են Պաղեստինի սեփականության իրավունքը հղում անելով Թորային։ Թորայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Աստված Պաղեստինի երկիրը տվել է Աբราհամին եւ ընդգծել, որ նրա սերունդները պետք է լինեն մի Աստված, հակառակ դեպքում Աստված նրանց կվտարի այս երկրից։ Այս պայմանը շեշտել է նաև Մովսեսը եւ Աստված այս առումով ամուր ուխտ է կնքել հրյանների հետ։ Սակայն այս պայմանը չի պահպանվել եւ Աստված երկու անգամ իսրայելցիներին աքսորել է Պաղեստինից, իսկ երրորդ անգամ ընդմիշտ մերժել նրանց։ Իսրայելցիները առաջին անգամ աքսորվել են Եգիպտոս Հովսեփի օրոք եւ այնտեղ մնացել են 4 սերունդ, մինչեւ Աստված Մովսեսի միջոցով նրանց վերադարձրեց Պաղեստին։ Երկրորդ անգամ հրյանները աքսորվել են Բաբելոն մեր թվարկությունից առաջ 586 թվականին։ Իհարկե, այն բանից հետո, երբ հաղթական բանակը նվաճեց Երուսաղեմը եւ ավերեց Սողոմոնի տաճարը, եւ վերջապես 70 թվականին այս ժողովրդի հետ Հիսուսի վերջին պայմանից 40 տարի անց Աստծո պատուհասը իջավ այս ժողովրդի վրա ռոմացիների միջոցով եւ հրեաները ընդմիշտ վտարվեցին Պաղեստինից։ Հրեաների համար Պաղեստին վերադառնալու միակ ճանապարհը նրանց զղջումն ու իրենց հայրերի ճանապարհին վերադառնալն է։ Իսկական հրեաները այս փաստերը գիտեն ավելի լավ, քան որևէ մեկը, եւ այդ պատճառով Պաղեստինից վտարվելուց 18 դար անց նրանք ոչ մի փորձ չարեցին վերադառնալ այդ ցուրտ երկիր, սակայն 19-րդ դարի վերջին սիոնիստական հերետիկոսները Թորայի հիման վրա պնդում էին Պաղեստինի սեփականության իրավունքը։ Տասնիններորդ դարի կեսերից ի վեր, երբ սիոնիզմը որպես ռասիստական շահույթ հետապնդող եւ քաղաքականապես մոտիվացված եվրոպա-ամերիկյան հուդայականության խառնուրդ սկսեց աճել ապա քաղաքական սոցիալական կրոնական գաղափարախոսության առաջնորդների օրակարգում էին համաշխարային հաղորդակցություններին գերիշխելու նման նպատակները։ 1869 թվականին հրեա ռաբի Ռաշչուրոնը համաշխարային սիոնիստական կոնգրեսում իր ելույթում ընդգծեց աշխարհում այդ ժամանակվա զանգվածային լրատվամիջոցների նկատմամբ հրեական լիակատար գերիշխանության անհրաժեշտությունը եւ հայտարարեց, որ հարստության միջազգային խորհրդանիշ ոսկուց հետո լրատվամիջոցները, մասնավորապես մամուլը, կլինեն սիոնիստների երկրորդ գործիքը աշխարհում գերիշխելու համար։ Հետևաբար, հենց սկզբից ուշադիր պլանավորմամբ եւ հսկայական ծախսերով սիոնիստները սկսեցին անդադար ջանքեր գործադրել ամբողջ աշխարհում լուրերի եւ մամուլի հիմնական հոսքերը գրավելու համար։ Սիոնիստների մեդիա կայսրության ներկայիս վիճակը նկարագրելիս կարելի ասել, որ միայն Ամերիկայում որպես աշխարհի մեդիա եւ քարոզչության կենտրոն, չնայած հրեական բնակչության 3%-ին, մեդիամիջոցների գրեթե կեսը գտնվում է սիոնիստների տրամադրության տակ։ Ասում են, որ ամերիկյան կինոյի մոտ 90%-ը գտնվում է Հոլիվուդ սիոնիստական դաշինքի վերահսկողության տակ, եւ նմանատիպ իրավիճակ է տիրում շատ արևմտյան երկրներում։ Ինչպես նշել է ֆրանսիացի մտավորական Ռոժե Գարոդին իր սիոնիզմի քաղաքական առասպելը գրքում, սիոնիստները իրենց հաստատվելու համար ամենից շատ հույսը դրել են լրատվամիջոցների եւ քարոզչական գործիքների վրա։ Ըստ Գարոդի, մեր աշխարհում որևէ արմատ կամ ծագում չունենալով, սիոնիստները կարողացել են ընդլայնել իրենց գերիշխանությունը Եվրոպայի եւ Ամերիկայի իշխանության կենտրոնների վրա՝ փողի, քաղաքական իշխանության եւ մեդիա գործիքների օգնությամբ։ Լրատվամիջոցների վրա ազդելու սիոնիստների ամենակարևոր նպատակներից մեկը իսլամը որպես քաղաքակրթության դեմ եւ ոչ ճկուն շարժում ներկայացնելու համար մոլորեցնող մեթոդներ օգտագործելն է եւ նշել, որ իսլամը լուրջ սպառնալիք է աշխարհի համար։ Միջազգային սիոնիզմի ռազմավարությունը կինոարտադրության մեջ չի սահմանափակվում սիոնիստական ֆիլմերի նկարահանմամբ սիոնիզմն ու Իսրայելը արդարացնելու համար, այլ ներառում է նաեւ ֆիլմեր, որոնք ոչնչացնում են իսլամական ինքնությունը եւ թույլատնում կրոնի գույնն ու երանգը մուսուլմանների կյանքում։ Ըստ էության, իսլամական աշխարհում մեր արչեւ ծառացած մշակութային մարտահրավերների մի մասը բխում է այս արդյունաբերությունից եւ արվեստից, որի արդյունքը հոգեբանական պատերազմ է, որը տեղի է ունենում սիոնիստական նպատակների ուղղությամբ եւ սափաստ է, քանի որ սիոնիզմը գիտի, որ չի կարող հասնել իր նպատակներին առանց փոխելու այլ հասարակությունների մշակութային, ազգային եւ հոգեոր համոզմունքները, այն ձգտում է դրան հասնել փոխելով մարդկային համոզմունքներն ու արժեքները, ինչպես նաեւ ոչնչացնելով ազգերի կրոնական համոզմունքները։ Կինոյի ոլորտում միջազգային սիոնիզմը տարածելով հակարժեքներ, խթանելով բարոյական կոռուպցիան, բռնությունը եւ փողերի լվացումը, փորձում է աշխարհը մղել դեպի մոլորության, եւ այս բոլոր դեպքերում մտածում է միայն իր սեփական, տնտեսական եւ քաղաքական շահերի մասին։ Այսօր ցանկասիրության, ագահության եւ բռնության հետքերը կարելի է տեսնել ընտանեկան եւ նույնիսկ մանկական ֆիլմերում։ Սիոնիզմի հիմնական մտահոգություններից մեկն այն է, որ Իսրայելի մասին մարդկանց զրույցներ են արտացոլեն բարոյական եւ ռազմավարական փաստարկներ։ Նրա տարբեր գործակալները դա անում են, անընդհատ ընդգծելով Իսրայելի ռազմավարական արժեքը, կրկնելով նրա եւ նրա հիմնադրման միակողմանի նկարագրությունները եւ պաշտպանելով Իսրայելի գործողությունները քաղաքական բանավեճերում։ Նպատակն է համոզել հանրությանը, որ Ամերիկան եւ Իսրայելը ունեն ընդհանուր շահեր եւ արժեքներ։ Չափազանց կարեւոր է հանրային դիսկուրսն ու մտածողությունը տեղափոխել Իսրայելի օկտին, քանի որ Իսրայելի քաղաքականության, օրինակ օկուպացված տարածքների, Իսրայելի պատմության եւ ԱՄՆ-ի մերձավոր արևելքի քաղաքականության ձևավորման գործում նրա դերի վերաբերյալ բաց եւ անկեղծ քննարկումը կարող է հեշտությամբ հանգեցնել Միացյալ Նահանգներում Իսրայելի հարցականի տակ դնելուն եւ Իսրայելի հետ ավելի սահմանափակ հարաբերություններ ունենալու հանրային պահանջին։ Հետևաբար, այդ ռեժիմի կարևոր տարերը փորձում են ազդել Իսրայելի վերաբերյալ դիսկուրսի վրա զանգվածային լրատվամիջոցներում, վերլուծական կենտրոններում եւ ակադեմիական շրջանակներում, քանի որ այս հաստատությունները կարևոր դեր են խաղում հանրային կարծիքի ձևավորման գործում։ Նրանք ասում են, ամեն ինչ Իսրայելը դրական լույսի ներքո ներկայացնելու եւ այդ քաղաքականության կամ Միացյալ Նահանգների կողմից Իսրայելին անվերապահ աջակցության արժանիքները քննադատողներին անտեսելու համար։ Իհարկե, այս ջանքերը միշտ չէ, որ հաջող են, բայց դրանք շատ արդյունավետ են հանրային մտածողությունը Իսրայելի մասին դրական դարձնելու համար։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստինը Աբրահամի երկիր ոդկասթի 6-րդ էպիզոդը։ Այս հաղորդման ընթացքում խոսեցինք այն մասին, թե ինչպես են սիոնիստները նախագծել հրեական պետությանը ստեղծումը եւ ինչ գործիքներ են օգտագործել դա իրականացնելու համար։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կքննարկենք Պաղեստինի նկատմամբ սիոնիստների հավակնությունը։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Ի դեպ, մեր ոդկասթերին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm x.com/radio_armenian t.me/parstoday_arm instagram.com/parstoday_armenian Մեզ կարող եք հետևել նաև Սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստինա Աբրահամի երկիր ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր եւ նորա սոցիալական ցանցեր հետեւյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Հայֆայից մինչև Աշտոտ խորագրով հատուկ ոդքասթը։ X սոցիալական ցանցի օգտատերերը Իրանի կողմից օկուպացված տարածքների վրա ազնիվ խոստում 3,
անվամբ իրականացված հրթիռային հարձակումները համարել են օրինական պատասխան։ Ուրբաթարավոդյան 2025 թվականի հունիսի 13-ին սիոնիստական ռեժիմի կողմից Թեհրանի և Իրանի մի քանի այլ քաղաքների վրա իրականացված ահաբեկչական հարձակման հետևանքով նահատակվել են մի շարք զինվորական հրամանատարներ, գիտնականներ և քաղաքացիական անձինք։ Սիոնիստական ռեժիմի այս հանցագործությունից հետո հեղափոխության Գերագույն առաջնորդ Իմամ Խամենեին Իրանի մեծ ժողովրդին ուղված իր ուղերձում ասաց. «Ռեժիմը պետք է սպասի խիստ պատժի. Իսլամական հանրապետության զինված ուժերի հզոր ձեռքը աստծու կամքով նրան հանգիստ չի տալու»։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը ուրբաթ օրը Իսրայելի դեմը սկսեց ազնիվ խոստում 3 գործողությունը, որի ընթացքում իրանական 100 հավոր ընդդիրներ հաջողությամբ թափանցեցին սիոնիստական ռեժիմի պաշտպանության բազմաթիվ շերտեր։ Այս կապակցությամբ իք սոցիալական ցանցի իրանցի օգտատերերը նույնպես աջակցել են Իրանի կողմից ռեժիմի դեմ իրականացած հարձակումներին։ Իքսի ցանցի ակտիվիստ Սիավաշը գրել է. «Մենք չենք հանդուրժի մեր երկնքի դեմ ագրեսիան. Մենք վրեժ կլուծենք գիտականների ու մեր գեներալների արյան համար, և սա նշանակում է, որ Իսրայելն այլևս հանգիստ գիշեր չի ունենա»։ Իքսի մեկ այլ օգտատեր Նաբաթ Ֆաթեմեն նույնպես գրել է. «Հայֆայից մինչև Աշտոտ, այսինքն օկուպացված տարածքների ամենահյուսիսային կետից մինչև ամենահարավային կետը գտնվում է իրանական հրթիռների կրակի տակ. Թշնամին չպետք է մտածի, որ ամեն ինչ ավարտվել է. Նրանք սկսեցին պատերազմը. Մենք նրանց այս հանցագործությունն այսպես չենք թողնի, և աշխարհը կտեսնի, թե Իրանը ինչ ծանր հարվածներ կհասցնի սիոնիստական թշնամուն»։ Իսկ Ալիրեզա Ջավիդ Արաբշահին, անդրադառնալով Իրանի հրթիռային հզորությանը, Իսրայելի վրա հարձակման ժամանակ գրել է. «Իրանական հրթիռները հեշտությամբ անցան երկաթե գմբեցի միջով. ծախսված միլիարդավոր դոլարները և մեծ պահանջները պարզապես օճարի պղպջակը ստեղծելու համար էին, որն այժմ պայթել է»։ Մոհամմադ Հոսեյն Բահմանաբադին նույնպես Իսրայելի ռեժիմին անվանել է մանկասպան և գրել. «Ստախոս մանկասպան սիոնիստական ռեժիմը տարիներ շարունակ զավթել է Պաղեստինի սիրելի ժողովրդի տները և դրանցում բնակավայրեր կառուցել. Հիմա ժամանակն է, որ դուք վերադառնաք նույն վայրը, որտեղից 70 տարի առաջ եկել են ձեր հայրերը»։ Իրանի իսլամական հանրապետության կողմից ազնիվ խոստում 3 գործողության իրականացման նպատակներից մեկը վրեժ լուծելն է Իսրայելից հրամանատարների, գիտնականների և քաղաքացիական անձանց սպանելու համար։ Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Մեկ այլ իրանցի կին Զեյնաբը Իրանի ժողովրդին բնութագրել է որպես անպարտելի ժողովուրդ և ասել. «Որտեղ եք տեսել այդքան ուժեղ ժողովուրդ? Ժողովուրդ, որը առավոտյան սքում էր իր մեծերին և երեկոյան տոնում էր իր թշնամու վրա հարձակվելը»։ Մահդին նաև Իրանի կողմից Իսրայելին հասցված վնասի չափը գնահատելով շատ մեծ ընդգծել է օկուպացված տարածքների վրա Իրանի հրթիռային հարձակումների հետևանքով առաջացած լայնածավալ ավերածությունների մասը։ Շտապները այնքան մեծ են, որ Իսրայելը այլևս չի լինի մանկասպանների բնակության վայր։ Մահդի Ջամշիդ Զեհին կարծում է, որ այս կրակը ծակել է նախանձախնդրության սրտից, և այս ապծակը Իրանի ժողովրդի ձեռքերով կհասցվի սիունիստական թշնամուն։ Իսկ Վահիդե Քյարիմին, Իրանի հակաօդային պաշտպանության կողմից 2 իսրայելական F-35 գործանիշների խոցումը այսպես է մեկնաբանել. «Այս 2 ինքնաթիռների խոցումը նշանակում է, որ Իսրայելի օդային գերազանցության առասպելը ճեղքվել է, և իրանական համակարգերի դիմաց Միացյալ Նահանգների ռադարային խուսափումը դարձել է անազդեցիկ»։ Թագագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ինտերակցիայի համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթը,